oko znanosti.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan. O prilagodbama životinja, uvjetima okoliša u kojima žive, u današnjoj emisiji Oko znanosti razgovaramo sa docentom doktorom znanosti Zoranom Tadićem sa biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naime, životinje se svojem okolišu prilagođavaju na tri načina – anatomski, fiziološki i ponašanjem. A danas ćemo doznati više o pustinskim životinjama poput deve i gmazova, te životinjama koje žive u hladnim područjima sjevernog i južnog pola, poput pingvina i tuljana. Krenimo prvo u pustinje.
Pustinje ne moraju biti vruće. U pustinjama ne mora biti pijeska, dakle imate pustinju u kojima nemate pijeska. U Sahari na nekim mjestima imate pijeska, ali Sahara je na nekim mjestima vrlo kamenita. Postoje vam pustinje koje su relativno hladne, kao što je recimo Gobi. Po zimi je vrlo hladan, ali onaj problem sa kojim se životinje susreću u pustinjama je nedostatak vode. Odnosno, pustinju možemo definirati kao vrstu biotopa u kojem je količina padalina ne malena, nego toliko nepredvidljiva i neredovita da jako utječe na sve oblike života. Dakle, to je pustinja. I životinje se prilagođavaju na različite načine. E sad, glavni problem je voda. Sad, što se tiče vode, moramo paziti na jednu, moramo biti svjesni jedne stvari. Da, voda isparuje sa svih živih bića, sa nekih više, sa nekih manje, sa nekih vrlo malo, ali isparuje se. Ima nekoliko vrsta životinja, osobito guštera, koji su isparavanje sa površine tijela, dakle iz kože, smanjili na minimum, ali opet može se ustanoviti da vrlo malo isparuju. O tome koliko ste veliki ovisi koliko ćete vode sa površine tijela ispariti, što znači da ako ste manji, imate puno veću površinu u odnosu na svoj volumen, pa ćete po jedinici površine isparavati veću količinu vode. Prema tome, životinje koje su malene u pustinji su, gube puno i izlažu se puno većem gubitku vode nego velike životinje. E, tim životinjama nema drugo nego se prilagoditi nekakvim načinima ponašanja. Dakle, kad je vruće, sakriti se na nekakvo mjesto, u nekakvu rupu, u neki procjep, otići na hladnije gdje neće biti pretoplo. To vam radi većina gmazova. U pustinjama nećete naći gmazova kad je najtoplije. Gmazovi su najaktivniji rano ujutro i kasno popodne, odnosno pred večer i po noći. Nema vam ni zmija ni guštera, uglavnom, kažem uglavnom, jer postoje vrste koje će vam izaći na jarko sunce i to su isključivo gušteri, nema zmija, koji će se prilagoditi nekakvom jarkom suncu, ali većina vam ne voli visoke temperature. Recimo sa zmije, zmije su vam ko ljudi, zmije vam u prosjeku ne vole veće temperature od 28 do 32 stupnja. To su njihove temperature na kojima one funkcioniraju. Gušteri već mogu pri temperaturama od 35 do 40 stupnjeva, ne svi, nego opet neki prilagođeni. Dakle, općenito funkcioniraju pri radnim temperaturama koje su nešto više, ali u pustinjama je po danu puno više, znade biti od 40 stupnjeva na suncu, znade biti preko 50 stupnjeva i više. Prema tome, većina njih će pobjeći u kakvu rupu. Od zmija do guštera do malih sisavaca. Kod malih sisavaca je posebice izraženo veliki gubitak vode s površine tijela. Prema tome, pustinski skoče miševi su aktivni po noći. Ali po noći su onda aktivni čegrtuše, koje jako vole pojesti pustinskog skoče miša. Po noći su aktivne i različiti drugi sisavci koji su mali i srednje veličine, recimo u pustinjama u Africi imate pustinsku lisicu koja će također pojesti male glodavce koji su aktivni po noći, pa i ona aktivna između ostaloga i po noći zbog razloga da izbjegne dnevnu žegu.
Druge životinje poput deva problem vode rješavaju na drugačiji način.
E, deva je veliki sisavac. Deva se ne može zavući u malu rupu. Deva to mora riješiti ponašanjem i fiziologijom. Ona je fiziološki i anatomski fantastično prilagođena pustinjama. Inače, zanimljivo je da je jednogrba deva zapravo pripitomljeni oblik deve. Mi ne znamo kako ishodišna deva izgledala. Ona je pripitomljena, ja mislim, nemojte me sad loviti za riječ, nekih 4000 godina prije Krista ili čak i više. I mi zapravo ne znamo od koje životinje je ona izvedena. Je iz nekakve vrste deve ili takve životinje, ali sve deve koje danas postoje, zapravo jednogrbe deve, jesu udomaćene, domaće životinje, osim onih koje su puštene namjerno u prirodu pa su podivljale. Postoji vam čak i populacija jednogrbih deva u Australiji, u australskim pustinjama, ali to su donešene i puštene životinje. Postoje u Aziji dvogrbe deve, kojih još u pustinji Gobi ima jedna dosta velika divlja populacija, ali i velik broj ih se nalazi u privatnim rukama kao domaće životinje. Isto su jako dobro prilagođene uvjetima pustinskim, odnosno uvjetima bez mnogo vode. Deva vam, recimo, ima duge trepavice, pa može zatvoriti oči, te duge trepavice na koje bi mnoge žene pozavidile, to su duge i savijene trepavice. Deva zatvori oči i te trepavice gusto joj služe kao štit od pijeska u pješčanoj oluji. Zatim deva može zaustaviti na nekoliko minuta disanje kad je pješčana oluja, jednostavno prestane disati, zatvori nosnice i neće se zaista ništa dogoditi. Deva može koncentrirati mokraću, postane vrlo gusta i sirupasta, znači izlučiti puno, puno anorganskih soli u mokraći iz tijela u relativno malo vode. Ono što je najzanimljivije je voda. Voda deva ima nevjerojatnu mogućnost dehidracije. Naime, deve mogu 3 dana preživjeti bez vode. Ako nisu na previsokim temperaturama, znači, to je sad relativno, za devu previsoke temperature nisu oko 40 stupnjeva. Dakle, do 40, 42 stupnja deva može čak po danu 3, u nekim slučajevima zabilježeno je čak i 5 dana. Kada je jako vruće, preko 40 stupnjeva, između 40 i 50, a to zna biti na mnogim mjestima u afričkim pustinjama, dakle u Sahari, u Arabijskoj pustinji, deva mora piti svaka 3 dana. I nije bez vraga da ljudi kažu da je nešto daleko 3 dana jahanja. Naime, oaze su udaljene 3 dana na devinog jahanja, jer svaka 3 dana deva se mora natankati, da tako kažemo, i popiti vodu.
Gdje ju pohranjuje? Zapravo, gdje je unutar deve onda ta voda?
Devina voda je u njenom tijelu. Nema je u grbi, u grbi je mast. Nema vode, to je greška, nema nikakve vode u grbi isključivo mast. Grba, koji velik dio tijela prekriven, je vrlo gustom i kratkom dlakom koja je i dobar termoizolator, sprječava da toplina ulazi u tijelo. Dakle, to vam je ono što zovu kaputi kamelhar, dakle kao devina dlaka, vrlo kratka i gusta dlaka. Deva može dehidrirati do 20% vlastite težine. To je smrtonosno za većinu životinja. Ne možete 20% dehidrirati, izgubiti 20% vode, jer deva to gubi djelomično, najvećim dijelom evaporacijom. Mora evaporacijom gubiti malo vode da bi se ipak mogla ohladiti. I nakon što izgubi 20% vode, to bi trebalo jako loše utjecati na različite fiziološke sustave. To bi trebalo užasno utjecati na živčani sustav. Krv se ugusti, da tako kažemo, eritrociti se stisnu. E sad, kada deva dođe do vode, deva u kratko vrijeme, u roku od 15-20 minuta, deva popije preko 200 litara vode. I deva se naglo rehidrira. To bi trebalo predstavljati i predstavlja nevjerojatan osmotski šok. Prvo je ta krv bila relativno gusta i sad se vratila na normalu. Došla je, odnosno čak malo se je prehidrirala deva, krv se naglo razrijedila. I eritrociti bi trebali početi pucati. Naime, naši eritrociti, odnosno eritrociti većine sisavaca, nisu toliko otporni na osmotske šokove. Međutim, deva nema eritrocite kakve imamo mi. Mi imamo eritrocite koji su bikonkavne pločice, kao pločica, okrugla pločica koja je s jedne i s druge strane malo udubljena. Zbog jednog važnog razloga, time se zapravo kod većine sisavaca postiže jedan optimalni odnos površine i volumena, jer eritrocit mora imati takav omjer, jer on skladišti kisika, kisik u njega ulazi difuzijom preko njegove površine. Deva nema takve eritrocite, deva ima elipsoidne eritrocite koji su 200% otporni na ulazak vode i na bubrenje. To ljudski eritrociti i eritrociti većine sisavaca ne mogu. Međutim, deva to može. Prema tome, ona se može jako naglo rehidrirati da ne dođe do uopće do oštećenja eritrocita. Zatim može recimo, deve ima recimo anatomsku prilagodbu da može hodati po pijesku, ima papke vrlo široke, kao koji djeluju kao krplje na pijesku. Zatim može jako dehidrira izmet, feces, tako da defekacijom izbacuje suhe komade van, vrlo suhe u kojima malo vode. Ljudi koji putuju karavanama koriste taj devin izmet kao gorivo, metne se u vatru i to gori. To je suho, bez problema, jer deva to izdehidrije. Dakle, iz svega izvuče maksimalnu količinu vode van. I deva je, kao što vidite, na različite načine prilagođena. Dakle, ima još jedan sustav koji se ne može vidjeti izvana, kao što se ne mogu vidjeti ni bubrezi. To je sustav hlađenja, odnosno blago hlađenja krvi, da pretopla krv ne dolazi u mozak. Ta se anatomska struktura zove retemirabilo i nalazi se blizu mozga. Zove se karotidni retemirabile.
Što je sa životinjama koje moraju podnijeti velike hladnoće?
Za riješiti niske temperature imate tri opcije. Prva opcija vam je izdržati tako kako je. E, to je ono što je nama sad u ovoj emisiji najzanimljivije, kako se prilagoditi niskim temperaturama. I to životinje rješava isto anatomski, fiziološki i ponašanjem. Drugi način je riješiti niske temperature tako da odeš u toplije krajeve, ali to onda moraš na vrijeme kontaktirati tur operatora, turističku agenciju ili imati način da ti odeš tamo, dakle krila, i mogućnost znati da ideš, kuda ideš, kako, kojim putem ideš i kako ćeš se vratiti. Dakle, sposobnost orijentacije i navigacije u prostoru. To rade ptice. Dakle, izbjegavaju hladno doba godine tako što odu u Afriku, prezime i onda se vrate. Da se razumijemo, to su afričke ptice. Rode su afričke ptice i tu se dođu samo razmnožavati. Njihova domovina, kao i lastavica, je Afrika. To nisu, znate, ne pali ona, vratit će se nama naše rode. Rode su zapravo afričke ptice, prema tome, ali one odlaze.
A mi smo njihovo turističko odredište.
Tako je, mi smo njihovo turističko odredište, a kuća im je u Africi. E sad imamo i treći način, a to je da smanjite metabolizam. Padnete u takozvano hipometaboličko stanje gdje smanjite sve metaboličke funkcije na minimum, a to se zove hibernacija ili zimski san, kako mi to najčešće znamo reći. Nije pravi san, dakle taj naziv je striktno govoreći pogrešan, ali mi svi kažemo životinje idu u zimski san. Dakle, možete izbjeći tako. Zavučete se negdje i taj dio godine jednostavno riješite. E sad, oni koji moraju ostati vani, ipak će se pomaknuti malo više prema jugu. Ali postoje životinje koje ostaju u antarktičkoj zimi. Ostaju vam bijeli medvjedi, iako se ženke isto više povuku prema jugu. Carski pingvini se na Antarktici razmnožavaju usred antarktičke zime. To je nevjerojatna prilagodba kojom su riješili problem predacije. Naime, na Antarktici preko ljeta ima sva sila različitih grabežljivaca koje bi mogla škoditi, odnosno ubijati mladunce. Smatra se zapravo da su riješili taj problem predacije, odnosno nad mladuncima, na taj način što se razmnožavaju na minus 40. Na minus 40 nema predatora. Tamo su samo oni i ništa drugo. Ali to rješavaju ponašanjem. Imaju dosta debeo sloj, vrlo kratkog. Njihov per je relativno, pojedina pera su relativno kratka. Imaju debeli sloj potkožne masti. Pazite, potkožna mast. Zato ne postoji specifičan izraz u hrvatskom jeziku, u engleskom postoji. Ta mast nije zapravo prava potkožna mast. To je, da tako kažemo, ukožna mast, mast u koži, a engleski se to zove blubber. To je zapravo mast koja se nalazi u koži, odnosno djelomično vezano s unutrašnje strane kože, povezana je kolagenim, unutra ima dosta kolagenih vlakana, dakle i proteina, i znade biti sa lepezastim tetivama spojena sa okolnim unutrašnjim organima. To je vrlo važan izolator. Pazite, ovo kad se mi udebljamo ovako, onda, kao ja recimo, onda vam ta mast ne služi kao izolator, to je takozvana mast koja služi kao rezerva energije. To vas ne štiti od hladnoće. Ali ta kožna mast, pogledajte tuljana kad ga lupate malo po površini, on imate osjećaj da je čitav napet i prilično debeo. Debeo vam se čini zbog toga što na nekim mjestima taj dio podkožne, odnosno da tako kažemo ukožne masti, bude i po 3 do 5 cm debeo. I to je odličan izolator i u hladnoj vodi i na niskim temperaturama. Isto vam je s bijelim medvjedom. Bijeli medvjed nije bijeli, nego je prozirni medvjed, ali zbog loma svjetlosti njegova dlaka izgleda bijela. Njegova dlaka je prozirna, da bi ono malo sunca moglo doći do kože, a koža je crna. I zapravo bijeli medvjed ima problem kako se ohladiti. Vrlo nezgodno za bijelog medvjeda, osobito u ovo doba globalnog zatopljenja.
Eto, spomenuli ste tu njegovu dlaku. Zapravo mnoge životinje svoju boju prilagođavaju okolišu.
Da, a sad gledajte, životinje koje žive u hladnim područjima uglavnom su bijele, upravo zbog toga što im je dlaka prozirna. Djelomično to pripomaže da se sakriju od eventualno mogućih predatora. Teško ćete naći u tim područjima životinju koja je tamno obojena, osim po ljeti, kada i oni svi, osim bijelog medvjeda, promijene svoju dlaku. Recimo, polarna lisica je, odnosno arktička lisica je po zimi bijela, kasnije postane drugačije boje, osobito recimo kod ptica, kod snježnica to možete vidjeti, po zimi su bijele, u proljeće i u ljeto imaju smeđe bijelu, bijelo perje, ali ono što je zanimljivo za ta područja je da ljeto traje vrlo kratko i da je u kratko ljeto se sve odvija eksplozivnom brzinom, razmnožavanje, uzgoj mladunaca, sve, apsolutno sve. Recimo sobovi na području Svalbardskog otočja, ali i u drugim dijelovima, recimo gore u Skandinaviji, pa i u sjevernim dijelovima Europe u Sibiru, jedu kad izraste trava, jedu zapravo 24 sata, jedu, a 24 sata zna biti dan u tim područjima u doba ljeta, jedu i ništa drugo ne rade nego samo jedu, jer kad dođe zima, a dolazi već u 10. mjesecu, do sljedećeg 5. mjeseca nema ništa, gladuju. Jedu malo lišaja što uspiju iskopati. E pa što su to preživači. Čak se i flora, odnosno sastav bakterija i praživotinje u njihovom buragu promijeni. Po zimi je takav da lakše probavljaju lišajeve, a po ljeti je takav da lakše probavljaju celulozu. Dakle, čak se i to prilagođava.
O prilagodbama životinja na hladnoću, vrućinu i druge uvjete okoliša danas smo razgovarali sa docentom doktorom znanosti Zoranom Tadićem sa biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju su ostvarili Branko Starc i Sandra Maričić. Do slušanja!